Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Në Bruxelles rinis sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. Gjandarmeria sërbe angazhohet për ndaljen e migrantëve kosovar. Kreu i opozitës në Shkup publikon përgjimet e bëra nga qeveria në mesin e të përgjuarve dhe Radio Evropa e Lirë. Gjasat e zbehta për shtensionimin e situatës në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles rinis sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Maja Kocijančić, zëdhënës e shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, ka thënë se temë diskutimi sot pritet të jetë zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe hapat e mëtejmë në këtë proces. Kosova përfaqësohet nga kryeministri Isa Mustafa, ndërsa pala sërbe nga kryeministri Aleksandar Vučić. Për më shumë detaj nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë ndodhen në Bruxelles, ku më vonë sot do të nisë raundi i ri i dialogut në nivel të lartë në mes të këtyre dy vendeve, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Do të jetë ky takimi i parë pas një kohe shumë të gjatë për shkak të pauzës që ishte pasojë e procesit zgjedhor në Kosovë dhe Serbi, proces që çoi deri te krijimi i qeverive të reja në të dy vendet. Ky po ashtu do të jetë takimi i parë i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić, por në të njëjtën kohë edhe takimi i parë në cilësinë e lektueses nga ana e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga BE-a thonë se rëndësia e këtij takimit është pikërisht në vendosjen e një mirëbesimi në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Të njëjtat burime rikujtojnë se në mes të kryeministrit të mëparshëm Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić kishte një raport miqësor dhe kishte një situatë shumë të relaksuar që kishte ndihmuar në arritjen e suksesit në dialog. Prandaj shpresojnë që edhe në mes të kryeministrit Mustafa dhe kryeministrit Vučić do të krijohen raportet e mira që do të ndihmojnë në realizimin e qëllimeve të këtij dialogu, pra të arritjes së marrëveshjeve të reja. Sa i përket të temave të dialogut të sotëm, në BE nuk dëshirojnë të saksojnë se për çfarë do të flitet, por thonë se gjithsesi do të bëhet një shqyrtim i të gjitha saj që është arritur deri më tani në implementimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Nga pala kosovare është thënë se do të diskutohet për çështjet e lidhura me drejtsinë, më saktësisht me gjykatat në veri të Kosovës, ndërkohë që pala serbe insiston se do të bisedohet për krijimin e asaj që ata e quajnë bashkësi e komunave serbe në Kosovë. Po ashtu gjatë ditës së sotme me pos dialogut, të dy delegacionet do të kenë edhe takime të reja në selinë e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kështu do të ketë takimin e parë të tij me komisionerin e BE-s Johannes Hahn, i cili është komisioner i angazhuar për fqinësi dhe proces të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjykata komunale në Subotic të Vojvodinës ka trajtuar 550 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga ana e shtetasve të Kosovës, duke shqiptuar dënime në të holla që përfshin shuma prej 40 deri në 400 euro. Për shkak të fluksit të madh të emigrantëve, kjo gjykatë tashmë ka vënë kujdestari pune prej 24 orëve. Autoritetet sërbe thonë se arsyetimet e emigrantëve nga Kosova janë kryesisht se duan të largohen për shkaqe ekonomike apo bashkim familjar me të afërmit e tyre në vendet përëndimore. Kronike Zjerin Gashit.
Rritja e numrit të kalimeve ilegale të kufirit Serbi-Hungari nga anë e shtetasve të Kosovës ka bërë që autoritetet serbe të shtrëngojnë paksa masat ndaj këtij fenomeni. Qyteti më i prekur nga emigrantët që kalojnë nga Kosova për në Serbi dhe më pas janë mësyen Hungaris është Subotica, një qytet në veri të Vojvodinës. Aty emigrantët nga Kosova bien në kontakt me trafikantët, të cilët më pas në shkëmbim të parave i orientojnë deri në kufirin me Hungarinë. Por në shumë raste këta emigrantë përfundojnë edhe në duart e policisë serbe dhe më pas dalin para gjykatës. Gjykata komunale në Subotica ka shpallur kujdestari pune 24 orë në ditë për shkak të problemeve me emigrantët ilegal nga Kosova. Gjatë janarit për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në këtë gjykatë janë proceduar 550 raste. Atyre thuhet se u janë shqiptuar masa ndëshkuese minimale që sillen nga 5000 deri në 50000 dinar për katë 40 deri në 400 euro. Lubo Simic që është kryetar i gjykatës komunale të Suboticës. Ai i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm 7 ditët e fundit janë trajtuar 368 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga anë e emigrantëve nga Kosova.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme, je već bilo u januaru.
Ka një rritje drastike, qysh tani kemi arritur në normën prej 50% të rasteve të tilla që mund të ndodhin brenda një viti, ka thënë Simic. Sipas tij, gjatë janarit, trendi kalimeve ilegale u rrit për të kulmuar në ditët e para të muajit shkurt. Askush nga të dënuarit deri më tani nuk është ankuar në gjykatë, një e drejtë kjo që u njet me ligjet serbe. Gjykatës ja Tanja Bulatovic, e cila po kujdestaronte në gjykatën e Suboticës, i ka thënë në programit ton se gjykata i trajton të gjithë njerëzit dhe rastet njësoj. Ajo në vijen tregon edhe për procedurat që aplikohen në këso rastesh.
Kad budu zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska, oni budu onda u tom regionalnom centru policiji.
Kur kapën në tentativ për të kaluar ilegalisht të kufirin, ata dërgohen në stacionin rajonal të policisë për identifikim. Aty, ata trajtohen për tentim të kalimit ilegal të kufirit. Më pas ne i dëgjojmë edhe arsyet e tyre, ku zakonisht tonë se po largohen për shkaqe ekonomike, apo se kanë të afërm diku jashtë vendit dhe për këtë arsye duan që të largohen. Ne më pas i dënojmë me gjoba në të holla dhe ata lirohen, ka thënë gjykatës ja Bulatovic. Dënimi më i rëndë që parashihet me ligjet e Serbisë për migrimet ilegale është 30 ditë burg, por dënimet të tilla sipas autoriteteve serbe nuk janë shqiptuar deri më tani në rastin e emigrimeve nga Kosova. Qeveria e Kosovës përveç apeleve nuk po arrin që të gjejë ndonjë zgjidhje tjetër, kurse aplikimi i masave shtrënguese është vlerësuar se do të mund të cënonte lirinë e lëvizjes. Autoritetet ndërkombëtare ndërkaq u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos marrin rrugën e migrimit ilegal pasi që synimet e tyre për të fituar azil në ndonjë vend të Bashkimit Evropian thuhet se janë të parealizueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.